Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 31 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri jashtëm Çek Schwarzenberg thotë se një ditë Çekia duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës. 6 ministrat e jashtëm të vendeve evropiane thonë se pavarësia e Kosovës është rruga më e mirë si për Kosovën ashtu edhe për rajonin. Në Bagdad është sulmuar me predha e ashtu quajtura zonë jeshile. Presidenti amerikan George Bush gjatë ditës së sotme arrin në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prag. Ministri jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg deklaroi se njohja e pavarësisë së Kosovës mund të presë, por një ditë Çekia duhet ta bëjë këtë nëse dëshiron të angazhojë ushtarët e saj në misionin e Bashkimit Evropian. Në Kosovë kemi 500 ushtarë dhe policë dhe dëshirojmë të jemi pjesë e misionit evropian që do të marrë përgjegjësi në Kosovë. Për të përfshirë në këtë mision, një ditë duhet ta njohim Kosovën, tha zoti Schwarzenberg. Këto komente ai bëri në një intervistë për të përditshmen çeke Lidove Novini. Pas nesër, ministri Schwarzenberg do të paraqesë propozimin që Çekia ta njohë Kosovën, me një arsyetim të gjerë se institucionet e Kosovës po i respektojnë të gjitha kushtet të cilat i ka parashtruar Bashkësia Ndërkombëtare për pavarësi të mbikëqyrur. Prishtinë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Slobodan Samardžić sot po e vazhdon vizitën në Kosovë. Ai arriti mbrëmë në veri të Kosovës. Bruksel. Samiti si vjemi NATO-s që mbahet këtë javë në Bukuresht të Rumanisë është të cilësuar si samiti më i madh deri tash i aleancës. Prej të mërkurës e deri të premten, liderët e 26 vendeve anëtare do të diskutojnë për operacionet aktuale të NATO-s në Afganistan dhe në Kosovë, për zgjerimin e planifikuar ka lindja dhe për strategjitë më të gjëra për të ardhmen. Në samit do të marrin pjesë edhe zyrtarët më të lartë nga disa shtete që synojnë të bashkohen aleancës, por ka edhe lider nga vendet që NATO-n e shohin me dyshim të thellë, siç është Rusia. Washington. Presidenti amerikan George Bush pritet që gjatë ditës së sotme të arrijë në Kiev në një vizitë e dyditshme në Ukrainë. Gjatë bisedave me liderët e këtij vendi, presidenti Bush pritet të shprehë mbështetje për synimet të Ukrainës për të integruar në NATO. Pas së vizitës në Ukrainë, zoti Bush shkon në Bukuresht për të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Bagdad. E ashtu quajtura zonë jeshile në Bagdad, ku gjenden zyrat qeveritare dhe ambasadat e jashtme, sot është sulmuar me predha. Nuk është thënë asgjë lidhur me pasojat eventuale nga ky sulm. Ky incident u bë një ditë pasi kleriku radikal shit Moqtada al-Sadr ka urdhëruar militantët e tij në armatën Mehdi që të tërhiqen nga rrugët pas 6 ditësh të luftimeve me forcat e sigurisë së Irakut në Bagdad, në Basra dhe në qytete të tjera jugore. Më se 240 vet janë vrarë gjatë dhunës që u bë pas vendimit të qeverisë që të sulmoi militantët shit. Ora policore në Bagdad dhe në Basra sot është tërhequr pjesërisht. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune, që boton një letër të 6 ministrave të jashtëm të shteteve evropiane, në të cilën thuhet se shtetet e tyre e kanë njohur pavarësinë e Kosovës për shkak të bindjes se pavarësia mbikëqyrur është rruga më e mirë për të lëvizur përpara, si për Kosovën ashtu edhe për rajonin. Në këtë letër ata shprehen se diferencat lidhur me statusin e Kosovës nuk duhet të pengojnë në rrugën e progresit të Serbisë ka Bashkimi Evropian. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica i ka ftuar partitë politike serbe që të kundërshtojnë afrimin e raporteve me Bashkimin Evropian përderisa bloku evropian nuk e mbështet qëndrimin e qeverisë serbe mbi Kosovën. Kjo deklaratë e zotit Koštunica ka nxitur reagimin e ministrave të jashtëm David Miliband nga Britania, Frank Walter Steinmeier nga Gjermania, Dimitri Rupel nga Slovenia, Per Stig Moller nga Danimarka, Ilka Kanerva nga Finlanda dhe Karel De Gucht nga Belgjika. Në një shkrim të botuar në të përditshmen International Herald Tribune, ministrat e jashtëm thonë se deklarata e zotit Koštunica paraqet një zgjedhje jo të drejtë për Serbinë. Qeveritë tona e ka njohur pavarësinë e Kosovës për shkak të bindjes sonë se pavarësia e mbikëqyrur ofron rrugën e vetme përpara për Kosovën dhe për rajonin. Në një situatë ku status quo-ja është e paqëndrueshme dhe ku marrëveshja midis Prishtinës dhe Beogradit është e paarritshme, pavarësia e mbikëqyrur është garancioni më i mirë për një të ardhme demokratike dhe shumë komshe për Kosovën, thuhet në artikullin e ministrave të jashtëm të botuar në International Herald Tribune. Sipas tyre, pavarësia pasqyron në mënyrë të arsyeshme realitetet politike që kanë pasuar zhvillimet e viteve të 90-ta, i njeh aspiratat e shumicës dërmuese të popullatës në Kosovë, ndërkohë që ruan dhe mbron interesat e serbëve të Kosovës dhe komuniteteve tjera jo shqiptare. Me të, është zgjidhur çështja e fundit e statusit që ka mbetur nga zhbërja Jugosllavisë dhe po të mbeteje pas zgjidhur, ajo në mënyrë të pashmangshme do ta pezullonte edhe përparimin e rajonit drejt integrimeve evropiane. Ministrat e jashtëm britanik, gjerman, sloven, danez, finlandez dhe holandez kanë shprehur besimin e tyre të fuqishëm se ardhmja e Serbisë është në familjen evropiane. Bashkimi Evropian ka thënë qartë azi se ardhmja për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor gjendet tek Bashkimi Evropian. Serbia, me një demokraci të fort, me një ekonomi të zhvilluar dhe kapacitet mbreslënës administrativ, në një lokacion gjeografik në zemër të rajonit dhe infrastrukturës rajonale, do duhet ishte ajo që udhëheq një trend të ktill, shkruan International Herald Tribune. E mirë presim faktin se votuesit e Serbisë do të kenë shansin e tyre për t'i qartësuar pikpamjet gjatë zgjedhjeve të ardhshme. Mesazhi ynë për opinionin në Serbi dhe establishmentin politik është se qëndrimet e ndryshme midis nesh mbi statusin e Kosovës nuk duhet pengojnë për parimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian, një synim ky të cilin e mbështesim dhe jemi të vendosur ta çojmë përpara, shkruajnë në fund ministrat Miliband, Steinmeier, Rupel, Moller, Kanerva dhe De Gucht.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se Kosova brenda disa vitesh mund të pranohet në Bashkimin Evropian dhe në mekanizmat e tjerë ndërkombëtar. Sipas tyre, antarësimi në BE do të ishte hapi i parë në rrugën e drejtë pranimit në Kombet e Bashkuara. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Erdogan Ymeri thotë se pranimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar nuk varet vetëm nga puna e kosovarëve.
Po shpresojmë, sa ma shpejt që tjetë, ama për këto, sa është faktori jashtëm, që se faktori mrenshëm. Dhe më thonë, na, ma mërmena që për një 2-3 do t'jemi aty, apo do t'i kërsosim dyrët e ty në organizata bashkisë Europianë në matë shumë ti. Po mëne që na e kemë venin Evropë, njëherë për njëherë, me i në dyrët pak ma të vojla të në dyrët e mdaja, kombet e bashkore.
Miran Beshiri thot se futja e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar do të varet nga vetë organizimi i Kosovës si shtet.
Me punue infrastruktura në një ligji, pasër të ija gjyqësi, ija krejtë të me nga 5 vite, në Unionin Evropian. Tjerat ma shpetë, shemë në bankën botërore, këto organizatën e tregtisë, kështë një këto.
Abdullah Hamiti thotë se ekzistojnë sinjale se është duke u përgatitur terreni për pranimin e Kosovës në Bashkimin Evropian.
Për shembull, rresën e presidentit Bush për armatimin e Kosovës, unë e konsideroj si përgatitje brenda 2 vjetësh që Kosova të jetë në NATO, ndërsa shpresoj që deri në 2012 do të shkojmë bashkë me gjithë shtetet e Ballkanit që kanë mbetur në Bashkimin Evropian. E natyrisht që janë ato rregullat e lojës që duhet i respektojmë, në radhë të parë duhet dominoj ligji, pa respektimin e ligjit që të ne çalon, prandaj edhe kanë parapa e u leksin dhe të një monitorim.
Gjeladin Kajtazi shpreh mendimin se Kosova do të pranohet së shpejti në Bashkimin Evropian për shkak se ky është interes i dyanshëm.
Unë mendoj që një interes edhe të Kosovës, edhe të Bashkisë Evropiane, sa më shpejt, mund këtë. Kjo nista është ka mbra pa mu. Unë besoj që shpejt qëto 2-3 vjetë. Po për Kombet e Bashkuara, interesohet edhe Bashkisë Evropiane edhe këto këtë problem sa më shpejt me zgjedhje dhe me qytja pune, jo me hub kohë me Kosovën. Për të na mirë o kohë, mu respektu ligje, mu zbatu dhe mu sundu. Qito me mujtë, mi bo, qeveria e Kosovës, tona senet bin vend vetë, hapen rrugë tona.
Gjashëm shprej mendimin edhe Ymri Restelica.
Po shpresojmë në 2-3 vite. Mirë po spore besoj se duhet t'i plesën disa kushte apo disa standarde të cilat lypen nga Bashkia Evropiane për të hyrë në këtë familje të madhe evropiane. Po ne pikëspore duhet të jemi onek dhe të luftojmë krimin, organizuar për shembull infrastruktura, punësimi, shkollimi, këtu besoj që janë disa ndër standardet, buxhetet jetë më i madh.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë thonë se betejë kundër korrupsionit duhet të zhvillohet në të gjitha nivelet në Kosovë, përfshirë edhe institucionet qeveritare. Organizatat jo qeveritare kanë thënë se korrupsion ka edhe në kompanitë publike në Kosovë. Ditë më parë, policia ka arrestuar dy nëpunës të aeroportit të Prishtinës dhe si pas SHPK-s, nuk përjashtohet mundësia arrestimeve edhe në ndërmarjet e tjera publike. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Musa Limani, udheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, e quan të vështirë këtë betej për shkak si qëtëtaj, korupcionin e kompanit publike ka lidhje të ngushtë me institucionet shtetërore. Limani thot se korupcionin në rand parë duhet luftuar brenda institucioneve shtetërore, në mënyrë që me letë të shpallët e luft kësaj dukurie në kompanit publike, që me vitet e tëra kanë paraqitur pëngesë për një zhvillim më të mirë ekonomik.
Korrupsioni është shumë vështirë të luftohet me të korruptuar. Pra sipas asaj që ne e dimë, do thotë thuja se nuk ka institucion tek ne duke filluar prej gjyqësorit edhe institucioneve shtetërore që nuk janë të korruptuara. Prandaj duhet të nxirret ligji, do thoja ligji për ardhin e pasurisë dhe kjo do të jetë një bazë.
Edhe eksperti tjetër Ibrahim Regjepi thotë se korrupsioni në Kosovë duhet të luftohet në të gjitha sferat dhe mos të ndalet vetëm në ndërmarrjet publike.
Nuk është problemi vetëm të ndërmarrjet publike. Ndërmarrjet publike janë vetëm një segment i korruptuar i shoqërisë. Korrupsioni duhet të luftohet në të gjitha nivelet, me gjitha mjetet edhe me të gjitha format e mundshme. Duke filluar edhe korrupsionin në nivele qeveritare edhe në nivele ministrore, e jo vetëm në nivel të menaxherëve të kompanive publike.
Ndryshe ditë më parë, shërbimi policor i Kosovës ka arrestuar zyrtar të lartë të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, pikrisht për shkak të dyshimeve për keqpërdorimin e mjeteve financiare në këtë kompani. Veton Elshani, zëvënës në këtë shërbim, pohon se hetimet janë duke u zhvilluar dhe në kompani tjera publike, duke mos përjashtuar mundësin e arrestimeve të tjera, por si që thotaj, vazhdimisht nga hetimet.
Ne ko pas ko zhvillojmë hetime të ndryshme të cilat kanë të bëjnë zakonisht me auditime të ndryshme, dhe është e vërtet se kemi të bëjmë me disa hetime në disa kompani dhe të cilat kanë të bëjnë kryesisht me auditime. Qa zhvillimit e hetimeve ne vim dhe tek provat materialet të cilat do të mund të cilin dhe tek arrestimet e personave të ndryshme, do të thotë nuk përjashtohet asnjë mundësi.
Betejë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar si dhe veprimeve antiligjore janë prioriteti qeverisë së Kosovës, ka deklaruar edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se qëndrimi i qeverisë është zero tolerancë ndaj korrupsionit, kudo dhe kurdoherë që paraqitet. Por lidhur me këtë, Ibrahim Regjepi thotë:
Për luftimin e korrupsionit janë institucionet përkase, është gjyqësia, është prokuroria, janë hetuesia, nuk duhet pritet një sinjal prej kryeministrit. Madje mua ky urdhër i kryeministrit pak edhe më fut në disa dyshime, se mos ndoshta kryeministri duhet gjithë vazhdimisht t'ia baj me gesht prokurorisë apo policisë, të cilat në fakt duhet të funksionojnë të pavarura dhe pa ndikimin nga jashtë. Atë kjo nuk është luftë, por më tepër mund të ketë merë elementet fushatës dhe mund të merë elementet të eliminimit edhe mënjanimit të njerëzve të caktuar.
Por Musa Limani shpreh shqetësim tjetër në këtë kuadër.
Të duhet të sjerëm një gjë. Nuk u zon kjo të jetë një lloj hakmarrje ose të ketë në një prapavi. Për të gjithë ata të cilët i kanë durte për lyta në këtë drejtim, pra duhet të përgjigjen ligjit, sepse ligji është mbi të gjitha, pa marrë parasysh postin që individi e ka pas, kudo që tjetë ajo.
Megjithatë, edhe disa hulumtime të organizatave vendore antikorrupsion kanë treguar se korrupsioni në nivel të lartë është i pranishëm në ndërmarrjet publike, siç është aeroporti i Prishtinës, korporata energjetike, Post Telekomi i Kosovës dhe shërbimi doganor i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam. Ministri i jashtëm Çek Schwarzenberg thotë se një ditë Çekia duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës. 6 ministrat e jashtëm të vendeve evropiane thonë se pavarësia e Kosovës është rruga më e mirë si për Kosovën ashtu edhe për rajonin. Në Bagdad është sulmuar me predha e ashtu quajtur Azon Jeshile. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.